คุณธนาธรครับกรณีของการบินไทยเนี่ยเอาของในส่วนของคุณธนาธรก่อนว่าการบินไทยควรจะไปในทิศทางไหนต่อไปจากนี้ครับ
เราต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการบินไทยเนี่ยเรามีแพ็กเกจอยู่2แพ็กเกจด้วยกันคือแพ็กเกจ 50,000 ล้าน
ครับผม
กำลังพูดถึงคือเงินกู้ที่รัฐบาลเข้าไปทำประกันแล้วก็แพ็กเกจที่2คือแพ็กเกจเพิ่มทุนอีก 80,000 ล้าน
ครับผม
ดังนั้น2แพ็กเกจเนี่ยเราลองพูดถึงเงินประมาณ100ล้านนะครับ
ค่ะ
ที่เป็นเงินของภาษีประชาชนถ้าถามว่าผมเลือกทางไหนผมต้องบอกว่ากระบวนการของการบินไทยเนี่ยมันต้องเลือกด้วยการมองภาพสุดท้ายว่าภาพสุดท้ายของสังคมไทยที่จะอยากเห็นอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างไร
ค่ะ
อันแบบแรกเลยก็คือรัฐบาลไม่ถือหุ้นในสายการบินใดๆเลยซึ่งหลายประเทศก็เป็นแบบนี
้ครับ
ญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี
้
อ
ัง
กฤษก็เป็นแบบนี
้
เจแปน
อะฮะเจแปนแอร์ไลน์ครับ
เจแปนแอร์ไลน์เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ไม่ได้ถือหุ้น
อ่าฮะ
BA British Airways รัฐบาลอังกฤษก็ไม่ได้ถือหุ้นขายให้ Qatar Airways ไปแล้ว
ครับ
ลูฟท์ฮันซ่ารัฐบาลเยอรมันก็ไม่ได้ถือหุ้นดังนั้นถ้าเลือกทางนี้ก็ต้องตามมาด้วยการเปิดเสรีน่านฟ้าการเปิดเสรีน่านฟ้าหมายความว่าอะไรคือหนึ่งเส้นทางการบินใครอยากจะบินกันเส้นทางไหนต้องบินได
้
และสองต้องราคาเท่ากันทุกสายการบินไม่ว่าจะเป็นสายการบินไทยสายการบินต่างประเทศทุกคนต้องสามารถจะบินเส้นทางไหนต้องบินได้และได้สัมปทานเส้นการบินถ้าต้องจ่ายต้องจ่ายในราคาที่เท่ากันเพื่อทำให้การแข่งขันเป็นธรรมถ้าเราเปิดเสรีน่านฟ้าแบบนี้รัฐบาลไม่ต้องถือหุ้นสายการบินใดๆเลยก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่เสรีคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือประชาชนที
่
จะเกิดการแข่งขันกัน
ครับ
อีกอันหนึ่งเลยที่เป็นไปได้ก็คือรัฐบาลถือหุ้น 100% ไม่ต้องไพรเวทไทยคือ Nationalize มันกลับมา จากเดิมเป็นของรัฐแปรรูปไปเป็นของเอกชนตอนนี้เป็นของเอกชนมันไปไม่ไหวแล้วรัฐคุ้มครองอยู่ดึงมันกลับให้เป็นของรัฐ 100% เลย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือว่าจะเป็นทางเลือกระหว่างกลางซึ่งทางเลือกระหว่างกลางก็มี2ทาง รัฐถือหุ้นน้อยกว่า 25%เพื่อให้กลไกตลาดเข้ามากำกับดูแลกับรัฐยังถือหุ้นมากกว่า 51% ซ
ึ่
งเป็นรัฐวิสาหกิจอย่างปัจจุบัน
ครับ
ซึ่งผมคิดว่าข้อเสนอข้อที่3ข้อนี้นะครับที่ให้รัฐถือมากกว่า 51% ไปเหมือนเดิมเนี่ยไม่ดีกับทุกฝ่ายคือการบินไทยจะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพจริง
ๆครับ
อิทธิพลจากการเมืองก็จะเข้าไปก้าวไก่จริงๆจะมีทำให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าจะเจ๊งเมื่อไหร่เดี๋ยวรัฐก็เข้ามาอุ้
ม
อีกดังนั้นจะไม่เกิดการปฏิรูปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยคือเปิดเสรีน่านฟ้าพร้อมกับลดหุ้นในการบินไทยให้เหลือศูนย์หรือต่ำกว่า 25% นี่จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในอนาคตระยะกลางนะครับ
อ่าฮะก็คือแผนฟื้นฟูที่ทางเขาเสนอมาต่างๆนานานี่ก็คือฟื้นฟูไปก็เหมือนกับลักษณะของการเสียเงินเปล่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
คืออย่างนี้เสียเงินเปล่าหรือเปล่าเราไม่รู้ทำตามนี้มันอาจจะปรับปรุงได้ก็ได
้ uh-huh.
ซึ่งผมเชื่อว่าไม
่แต่
ถ้าถามว่ามันการันตีว่าเสียเงินเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆ
uh-huh.
อาจจะพลิกฟื้นกลับมาได้แต่ผมว่าโอกาสน้อยมากเพราะที่ไม่ใช่ครั้งแรก
ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรก
แต่มันมีความเสี่ยงอยู่เยอะว่าถ้ามันเจ๊งเงินของประชาชนเจ๊ง
uh-huh.
แต่ถ้ามันได้ประโยชน์ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน
์ uh-huh.
ผมต้องเรียนก่อนว่าในมาตรฐานของโลกทุกมาตรฐานถ้ารัฐจะเข้าไปช่วยเหลือเอกชนเมื่อไหร่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันด้วย
uh-huh.
ในกรณีนี้เราไม่ได้พูดถึงเจ้าหนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ธนาคารหรือเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยการถือพันธบัตรหุ้นกู้ของการบินไทยไม่ต้องลงแรงมาช่วยเลยผู้ถือหุ้นก็ไม่ต้องลงมาช่วยเลยถ้าเป็นที่อื่นเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูต้องทำแผนฟื้นฟูกันเมื่อไหร่เจ้าหนี้จะต้องลดทุนผู้ถือหุ้นจะต้องลดทุน
uh-huh.
เจ้าหนี้จะต้องเปลี่ยนหนี้คอนเวิร์ตหนี้เป็นทุนให้ได้คอนเวิร์ตเดทเป็นอีควิตี้ให้ได้มันถึงจะร่วมเจ็บตัวด้วยกันในภาวะที่เดือดร้อน
uh-huh.
แต่แผนของรัฐบาลชุดนี้ก็คือผู้ที่เจ็บตัวคนเดียวคือประชาชนภาษีประชาชน
uh-huh.
ทั้งเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นไม่ต้องเจ็บตัวด้วย
uh-huh.
ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันผมยกตัวอย่างเจแปนแอร์ไลน์นะครับหลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้นจากภาคการเงินของอเมริกาและลามไปสู่วิกฤตในการเงินในยุโรปเนี่ยนะครับแล้วมันก็ทำให้สายการบินต่างๆขาดทุนเป็นจำนวนมากรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเนชั่นแนลไลซ์ก็คือดึง Japan Airlines กลับมาเป็นของรัฐทั้งหมดเลยผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้เดิมแทงศูนย์ไปเลยแทงศูนย์เลยถือว่าทรัพย์สินของเขาไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้หรือว่าตราสารทุนที่ถือใน Japan Airlines ตัดศูนย์ไปหมดเลยรัฐบาลจึงกลับมา Nationalize เลยแล้วใช้เวลาอยู่ประมาณ 7-8 ปี 5-6 ปีในการฟื้นฟู Japan Airlines แล้วเอา Japan Airlines กลับมาขายทอดตลาดโดยที่รัฐเมื่อขายหมดแล้วรัฐไม่ถือหุ้นเลยเป็นของเอกชน 100% โดยที่รัฐได้กำไรด้วยแต่จะเห็นได้ว่าในการช่วยเหลือ Japan Airlines ครั้งนั้นรัฐบาลให้เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นเดิมร่วมรับผิดชอบด้วยทุกที่เป็นอย่างนี้หมดการเบลเอาท์คือการช่วยเหลือของรัฐบาลกับบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นบริษัทเอกชนคนอื่นต้องมาเจ็บตัวพร้อมกันไม่ใช่ให้ประชาชนเจ็บตัวคนเดียวซึ่งนี่เป็นข้อที่สำคัญมากว่าทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับแพ็กเกจการช่วยเหลือการติดไทยของรัฐบาลชุดนี้ครับ
ถ้างั้นก็หมายที่คุณธนาธรพูดก็คือไม่ควรเอาเงินใส่เข้าไปแล้วถูกต้องไหมคะ
เงินใส่เข้าไปได้แต่ต้องถามว่าจะนำไปสู่อะไรเงินที่ใส่เข้าไปผู้ถือหุ้นยอมลดทุนหรือไม
่
บอนด์โฮลเดอร์หรือผู้ถือหุ้นกู
้
ยอมเปลี่ยนเป็นทุนด้วยหรือไม
่
ถ้ารัฐบาลควักคนเดียวประชาชนเจ็บตัวคนเดียวมันไม่ได้เป็นประโยชน์รัฐบาลไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนผมยืนยันอย่างนี้ Market Cap ตอนนี้ของการบินไทยเหลือเท่าไหร่ทราบไหมครับ
เหลือเท่าไหร่ครับ
เหลือประมาณ10,000 กว่าล้านบาท15,000เท่าที่ดูล่าสุดเมื่อ2-3 วันที่แล้ว Market Cap เหลือ15,000ถ้าคุณผมเงินเพิ่มทุนเข้าไปอีก80,000 ล้านในแพ็กเกจที่2 80,000 ล้านนี้ต้องได้หุ้นเท่าไหร่ฮะถ้าเทียบบรรยากาศอย่างกัน 80,000 บวก 15,000 ก็ได้ประมาณ100,000งั้นมันรัฐบาลจะต้องถือหุ้นประมาณ 80% ของหุ้น 80,000 ก้อนใหม
่
นึกออกไหมฮะ
ครับ
กับอีก 50% ของหุ้นเดิมของหุ้นเดิมซึ่งหุ้นเดิมปัจจุบันเมื่อเพิ่ม 80,000 เข้าไปตั้งปีราคา Market Cap ปัจจุบันหุ้น85,000เดิมจะเหลือ 15% ประมาณไป
4-20%
ดังนั้นรัฐบาลถือ 50% ของก้อนเดิมก็คือจะต้องถือ 10% ในการบินไทยใหม
่
ที่เพิ่มทุนไปแล้วดังนั้นรวมทั้งหมดรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลังจะต้องถือ 90% กว่าน ะฮะดังนั้นนี่คือภาพที่จะต้องเกิดคือมันต้องเกิดการลดทุนอะไรบางอย่างนะครับแล้วถ้าequity debt holder เนี่ยหรือผู้ถือพันธบัตรยอม swap มาด้วยเนี่ยเงินที่รัฐบาลต้องฟักจะไม่ใช่ 80,000 ทำไมเขาถึงต้องรับถ้ารัฐบาลกล้าปล่อยให้ล้มละลายจริงทำไมเขาถึงต้องรับเพราะถ้าไม่รับคุณปล่อยการบินล้มละลายไอ้หนี้ที่คุณถืออยู่อาจจะเป็นศูนย์เลยก็ได
้
สมมติคุณเป็นหนี้การบินไทยอยู่100เนี่ยยอมแปลงหนี้เป็นทุนจากถือ100ยอมแปลงเป็นทุนซะคุณยังมีโอกาสได้เงินปันผลถ้ามันฟื้นฟูกิจการได
้
การบินไทยได้อะไรการบินไทยได้ลดภาระดอกเบี้ยลง
ครับ
ทำให้ดอกเบี้ยที่จ่ายอยู่ปีละ 4-5,000 ล้านเนี่ยไม่ต้องจ่ายขาดทุนก็จะน้อยลงการบินไทยได้อะไรสภาพคล่องไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวดอกเบี้ยเป็นเรื่องกำไรขาดทุนแต่สภาพคล่องเป็นเรื่องของการคืนเงินต้นเงินต้นที่จะต้องคืนกับผู้ถือพันธบัตรการบินไทยก็ไม่ต้องคืนดังนั้นทุกคนทุกฝักทุกฝ่ายถ้าช่วยการบินไทยด้วยกันรัฐบาลเติมก็ไปส่วนหนึ่งบอนด์โฮลเดอร์เติมก็ไปส่วนหนึ่งทุกคนผู้ถือหุ้นช่วยลดทุนก็ไปส่วนหนึ่งทำให้การบินสหภาพยอมประนีประนอมเงื่อนไขอีกส่วนหนึ่ง
ครับทีนี้
มันมีโอกาสที่การบินไทยจะกลับมา
ครับโอเคถ้ามองอย่างนั้นมันก็มีโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการตัวบุคลากรซึ่งการบินไทยเนี่ยมีการพูดกันมากว่าบุคลากรต่างๆเนี่ยใช้คนไม่ถูกกับงานบ้างมีคนล้นงานบ้างอะไรบ้างตรงเนี้ยเราต้องทำไงอะฮะ
คืออย่างแรกนะครับผู้บริหารชุดปัจจุบันต้องลาออกทั้งหมด
ครับ
ต้องแสดงสปิริตแล้วครับเพราะอะไรทราบไหมฮะถ้าใครจำได้เดือนมีนาคมปีที่แล้วหลังจากการเลือกตั้งก่อนเนื้อรัฐบาลเราเลือกตั้งกันเดือนมีนากว่าจะมีรัฐบาลเดือนปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาจำได้ไหมฮะช่วงที่เป็นสุญญากาศหลังจากการเลือกตั้งยังไม่มีรัฐบาลผู้บริหารการบินไทยชุดนี้ยังประกาศจะขอซื้อฝูงบินใหม่38 ลำ
ถูกต้อง
ถ้าใครจำได้ใช่ไหมครับ
ใช่
ดังนั้นมันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณไม่มีความรู้สึกรู้สากับสภาวะของบริษัทเลยคุณไม่ต้องร่วมรับผิดชอบอะไรเลยที่คุณขาดทุนเป็นหมื่นล้านต่อปี
ใช่ครับ
และที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีโควิดทุนก็เหลืออยู่10,000 กว่าล้านอยู่แล้วขาดทุนปีละ10,000 กว่าล้านมันหมายนี่คือ สิ้นปี2019นะครับหรือสิ้นปีพ.ศ. 2562
ครับ
การบินไทยมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณหมื่นกว่าล้านขาดทุนปี2062เนี่ย2562เนี่ยก็ขาดทุนหมื่นกว่าล้านเหมือนกันหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ้นปีนี้การบินไทยก็ล้มละลายอยู่แล้ว
ครับ
มีหรือไม่มีโควิดก็ล้มละลายอยู่แล้วดังนั้นผู้ถือหุ้นปัจจุบันขอโทษครับบอร์ดบริหารปัจจุบันต้องลาออกลงชุดเพื่อแสดงความรับผิดชอบซึ่งเรายังไม่เห็นการแสดงสปิริตตัวนี้อันดับที่หนึ่ง
อ
ันดับที่สองคือผู้บริหารที่จะกำลังจะเดินหน้าไปของเงินรัฐบาลเนี่ยบริษัทอื่นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงผู้บริหารยกตัวอย่าง20คนแรกที่เป็นผู้บริหารสูงสุดประธานบริษัทรองประธานบริษัทผู้จัดการทั่วไปคนที่มีรับเงินเดือนสูงที่สุดในบริษัท20คนแรกเนี่ยควรจะลาออกได้แล้วควรจะต้องเปลี่ยนผู้บริหารก่อน
ครับ
คำถามคือทำยังไงที่จะปฏิรูปการบินไทยให้มันมีกำไรอย่างยั่งยืนต้องบอกว่ามันเหลือทางเลือกเดียวจริงๆก
็
คือให้ตลาดเป็นคนกำกับดูแลถ้าบอร์ดการบินไทยมีสัก15คนเนี่ยให้รัฐบาลแต่งตั้งเข้าไปแค่2คนก็พ
อ
หมายความว่าถ้ารัฐบาลถือหุ้นน้อยยังถือหุ้นน้อยอยู
่
และที่เหลืออีก13คนให้มีการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งจากตลาดเข้าไปเขาจะได้ drive efficiencyการเมืองมันจะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เพราะตราบใดที่ผู้กรรมการบริษัทยังเป็นข้าราชการยังเป็นนักการเมืองยังเป็นนายทหารยังเป็นนายพลก็ไปนั่งอยู่ในบอร์ดมันก็เกรงใจกันไปเกรงใจกันมาไม
่
มีใครยืนยันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆไม่มีใครยืนยันเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจริง
ๆ
นึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องปล่อยให้ตลาดเข้ามาเล็กกว่าเลยอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจริงๆ
การให้ตลาด
เหตุผลว่าทำไมผมไม่เห็นด้วยว่าเพิ่มทุนไปแล้วกลับไปเป็นรูปแบบเดิมไม่ว่าจะถือ 49% หรือ 51% มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนอยู่ดี
เอาละค่ะถ้าเกิดในเชิงนโยบายเราเปลี่ยนละตั้งแต่ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนอะไรคุณธนาธรยังมองลงลึกในรายละเอียดด้วยไหมคะว่าการปรับเปลี่ยนผลตอบแทนสวัสดิการ อะไรต่างๆที่การบินไทยเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมันควรจะปรับเปลี่ยนไปพร้อมๆกันด้วยไหมคะ
คุณวัชรินีวันทราบไหมครับการบินไทยพนักงานการบินไทยโดยเฉลี่ยต่อคนมีค่าตอบแทนรวมสวัสดิการทุกประเภทตกเดือนละเท่าไหร่ต่อคนต่อปีโดยเฉลี่ยพนักงานทุกระดับ120,000บาทนะครับ
ทุกระดับเลยนะฮะ
ทุกระดับโดยเฉลี่ย
ครับ
เอาถ้าไปดูในงบรายงานประจำปีของการบินไทยเราไปดึงบรรทัดที่เรียกว่าผล เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานทั้งหมดออกมาหารด้วยพนักงานจำนวน 20,000 กว่าคนเราจะได้ตัวเลขหารด้วย12เราจะได้ตัวเลข 120,000 บาทต่อเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพนักงานการบินไทยได้รับเงินเดือนโดยเฉลี่ยสูงมากในขณะที่ถ้าเราไปดูว่าพนักงาน1คนเอายอดขายทั้งหมดของการบินไทยตั้งหารด้วยจำนวนพนักงานดูว่าจำนวนพนักงาน1คนตั้งยอดขายได้เท่าไหร่ตั้งรายได้ได้เท่าไหร่ต่อปี
ครับ
1คนเนี่ยได้ประมาณ 8.7 ล้านบาทของการบินไทยขณะที่ที่อื่นอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ประมาณ12เท่าของการ12ล้านขอโทษทีของการบินไทยได้อยู่ประมาณ8ล้านสิงคโปร์สูงกว่าการบินไทย 40%
ครับ
พนักงาน1คนสร้างรายได้ได้แต่ถ้าไปดูในแอร์ไลน์ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียเนี่ยการบินไทยเป็นรองรายได้ต่อคนต่อปีเป็นรองแค่สิงคโปร์เจ้าเดียวแต่พนักงาน1คนสร้างรายได้ได้เท่าไหร่เราเป็นอันดับสุดท้าย
ค่ะ
นึกออกมั้ยฮะเราเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับ
ครับ
ที่อื่นค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10กว่า11ทับ1111เท่า11ล้านขอโทษที11ล้านบาทต่อคนต่อปีพนักงาน1คนต้องสร้างยอดขายให้ได้11ล้านต่อคนต่อปีของการบินไทยอยู่ที่ 8.7 ล้านหรือประมาณนี้ 8. กว่าประมาณนี
้
ดังนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าค่าจ้างแพงที่สุดต่อคนโดยเฉลี่ย
ครับ
ขณะที่ productivity หรือว่าประสิทธิภาพน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยถ้าเทียบกับสายการบินอื่นเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของพนักงานเรื่องนี้เป็นความผิดของผู้บริหารที่ปล่อยให้บริษัทดำเนินมาถึงจุดนี้
ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพนักงานเขาก็จะแย้งกลับมาว่าตัวเงินเดือนของพนักงานเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ว่าไปเยอะในส่วนของผู้บริหาร
อันนี้ผมไม่รู้อย่างที่บอกผมเนี่ยมองจากรายงานประจำปีผมมองจากงบการเงิน
ครับ
ผ ผมมองธรรมเนียมปฏิบัติจากสายการบินอื่นๆทั่วประเทศทั่วโลกนะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลภายในของการบินไทยว่าพนักงานระดับไหนเงินเดือนเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกตัวเลขที่ผมพูดคือเฉลี่ยเอาเงินเดือนและสวัสดิการของปี2019มาตั้งหารด้วย 20,000 กว่าคนหารด้วย12
ครับ
คนหนึ่งได้ประมาณ
120,000
นะฮะส่วนใครจะได้เยอะที่เท่าไหร่ในชั้นระดับไหนในระดับผู้บริหารได้เท่าไหร่นักบินได้เท่าไหร่พนักงานทำความสะอาดได้เท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้นะ
อัน
น
ี้
เป็นเรื่องภายในองค์กรละ
ทีนี้ครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปนี้ว่าเราจะทำยังไงว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งมีรัฐบาลใหม่มีอะไรใหม่ๆกลับมาเนี่ยทุกครั้งนักการเมืองจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบินไทยตลอดเวลาแล้วทำยังไงถึงจะให้การบินไทยเนี่ยปลอดไปเลยนอกจากให้ตลาดเป็นคนมาดำเนินการทั้งหมดแล้วความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนอะฮะปลอดจากนักการเมืองเลย
คือมันนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมือง
ค่ะ
คนที่จะตัดสินว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของการเมืองว่าจะใช้ภาษีของประชาชนเป็นยังไงสถานะของการบินไทยจะเป็นยังไงคุณหนีเรื่องมีอำนาจทางการเมืองไม่พ้นนะครับเพราะนี่คือนโยบายสาธารณะและคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนให้ไปบริหารประเทศ
ครับ
นะฮะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมกลับไปมันต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าถ้าเราจะเอาภาษีของประชาชนไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆภายใต้ประเทศที่ต้องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองภายใต้ประเทศที่ยังต้องลงทุนอีกเยอะเพื่อฟื้นฟูประเทศทำให้ประเทศเกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพสำหรับคนทุกคนได้เรายังต้องการลงทุนอีกเยอ
ะ
การใช้เงินจำนวนแสนล้านนี้ไปเพื่ออุ้มการบินไทยในเวลาเช่นนี้เหมาะสมหรือไม
่
เป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของอำนาจทางการเมืองพวกเราในฐานะประชาชนทำได้แค่เพียงตรวจสอบทำได้แค่เพียงส่งเสียงว่าเราเชื่อว่าเงินแสนกว่าล้านเอาไปทำอะไรอื่นที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนได้ดีมากกว่านี
้
นะครับส
่
วนจะเป็นยังไงการบินไทยในอนาคตรัฐจะถือหุ้น 0% ต
่
ำกว่า 25% หรือ25ระหว่าง 25-50% หรือมากกว่า 50% ถือหุ้น 100% รัฐบาลต้องตัดสินใจ
ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธน
าเราไม่เห็นด้วยแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องช่วยกันตรวจสอบต
้
องช่วยกันส่งเสียงเพราะเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยนะคร ับมหาศาลมาก
ครับ